Вынікі чацвярга 23 лютага з вамі Юрась Бушлякоў сёння ў праграме. У Віцебску працягваюць судзіць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку. У Мінгарвыканкам падалі заяўку на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў заявіў, што беларускія ўлады прызнаюць толькі адзін саюз палякаў. Беларускія ўлады зноў заяўляюць пра маштабныя інвестыцыйныя праекты з Кітаем. Віцэ-прэм'ер паведаміў пра кантракты і крэдытныя пагадненні на агульную суму 5,5 мільярдаў даляраў. 23 лютага ў Беларусі, як і ў некаторых іншых краінах былога СССР, афіцыйны дзень абаронцаў айчыны. Вас чакае на працягу найбліжэйшай гадзіны падсумавання іншых падзеяў 23 лютага і званкі слухачоў. Перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі захаваецца моцны вецер з ападкамі, мокрым снегам і дажджом. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад 3 градусаў марозу да 2 цяпла, а на працягу дня ад 0 да 5 градусаў цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 7. З вамі Радыё Свабода, на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Працягваецца працэс над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам, які расплачваецца за вывешванне нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы. Каваленка патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі, медыцынскай дапамогі і волі. Сёння да падсуднага некалькі разоў выклікалі хуткую дапамогу, аднак было дазволена толькі зрабіць укол.
Я на яго валаклі пад рукі, он сам не шоў. Разве это суд? Ой, я не знаю, што з сынам будзе. Я хачу, щоб он умер на маіх руках.
Сестра Андрея Саннікава Ірына Богданова сёння расказала з трыбуны АБСЕ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У Мінгарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Гэта прыклад святкавання ці адзначэння 25 сакавіка. Гэта ёсць найлепшы прыклад такога яднання ў дзеянні.
Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка заявіў, што ніякіх двух саюзаў палякаў на Беларусі не існуе. Гуляка таксама заявіў, што чатыром польскім ксяндзам могуць не працягнуць візаў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» адміністрацыя цісне на рабочых, якія пагражаюць страйкам. Тым часам людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаюць у незалежны.
Я рашылася на гэта, што ўже я больше не магу некому і пажалавацца.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў у сваім звароце запатрабавала спыніць уціск сябраў незалежнага прафсаюзу на «Граніце» і аднавіць на працы Алега Стахаевіча і Людмілу Ліцвінку.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. У эфіры вынікі чацвярга 23 лютага і зараз пра некаторыя беларускія падзеі больш падрабязна. Суд Першамайскага району Віцебску працягваў трэці дзень разгляд крымінальнай справы супраць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі. Каваленка, знясілены галадоўкаю, па-ранейшаму патрабуе адводу суддзі і медычнай дапамогі. Сёння да падсуднага некалькі разоў выклікалі хуткую дапамогу, аднак дактаром было дазволена толькі зрабіць падсуднаму укол. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Трэці дзень суду над Сергеем Каваленкам пачаўся са скандалу. Спачатку кожнага, хто хацеў трапіць на працэс, грунтоўна абшукалі, прычым нашмат пільней, чым у якім аэрапорце. Жанчын прымушалі здымаць абутак, абмацвалі цела і адзенне, загадалі вытрасаць сумкі. А паловіна 11, калі прыйшоў час пачынаць працэс, міліцэйская ахова заявіла, што ў залі нумар 6, дзе могуць размясціцца 22 чалавекі, месцаў ужо няма. Прыблізна за паўтары гадзіны да пачатку ў залю запусцілі нейкіх адмыслова запрошаных мужчын і жанчын. І ніхто з ахвотных туды не трапіў. З этой нагоды ніхто не хаваў свайго абурэння.
Беззаконнікі,
бандитов, где ни журналистов, ни людей, ни родственников, никого не пустили в зал, преступников.
Фашисты и все, слово одно, фашисты. Да. Не толкай женщину.
Вы меня не толкайте, уроды вы моральные недочеловеки, понятно?
Собаки и все. Издеваются над людьми, как хотят. Вас президент так научил, такой президент, который ничего не стоит. Ага. Не закройте рот никому, запомните, не закройте.
Банда, банда преступников. Организованная банда. Как все нечестно, где делают закрытый суд.
Суд і справді отримався закрити. Заявивши, що люди у коридори порушують громадський порядок, міліціянти викликали АМАП. Усіх виштурхали на вулицю гвалтом, у тому числі батьку Сергія Коваленки з подара Олександра.
Я в 9 часов сюда пришел, но никого не пропустили. Пропустили адвоката, переводчика, и никого больше не пустили. Толкали в коридоре, оторвали капюшон и выкинули на улицу.
У день оборонців Айчини міліціянти продемонстрували, як вони бороняться від народу. Міркує однопартиєць Сергій Коваленко, сябр консервативно-християнської партії БНФ Ян Державцев.
Боронили владу на 23 лютого. Стояв Лямонт, били і по ногах, били і по нирках. Мати били Сергія Коваленко.
Папочки дали.
Кожного по нирках били. Символізм у тим, що сьогодні день оборонців Айчини.
Сергія Коваленку присутні бачили усього кілька хвилин. Покуль його вели у судову залю, і він продекламував «Ми вийдемо щільними рядами» і гукнув «Живе Беларусь». Але це були усього кілька хвилин, коли він тримався бадьора. Уже праз годину свояки викликали активісту хуткую допомогу. Приїхала машина з надписом «Реанімація». Сергія вивели у інший покой. Коли його вертали у залю суду, він поспів сказати, що лікари зробили йому ніякий укол, а після він втратив притомність. З маті, після ягоних слов, зробилася гістерика.
Я не говорила кліпа від руки, він сам не йшов. Разве це суд? Ой, я не знаю, що з сином буде. Я хочу, щоб він умер на моїх руках, а не у цих подонків. Пусть віддадуть сина на мої руки, що колють, що вводять. Вони не лечать його, вони його тільки калечать.
Поговорити з Сергієм ні маті, ні жонці не дали навіть у перепинок. Міліціянтам-аховникам привезли обіди на службовій машині, і вони ходили їсти по черзі. Що за люди були на процесі Коваленки? А повів перекладчик Сергій Михайлов.
Коли його завели, я його питаюся. Погляди, що за люди, ти ведеш хоч одну особу з тих, які тут сидять. Він каже, абсолютно незнайомі. І потім, коли він заявляв там різні протести, ну, символіку берите недержавну, обсудяла процес на білоруській мові, він там ліку заявляв одно складання, все якраз видаліться гетих людей, як заправды пришли люди, свояки, родные, батьки, журналисты незалежных масс-медий. Она разглядела протест, отмовила.
Сергей Коваленко и его адвокаты просили изменить меру стримания и вызволить его из СИЗО. Судья отмовила и в этом. Коваленко заявлял про отвод судьи и прокурора. Гэтае ходайніцтва так само незадоволенное. Як висветлилося пазней, сярод присутных у зале были журналисты мясцовых державных выданняў. У приватности с газеты «Витебский рабочий», на сайте якой уже з'явилися материалы суду. Тих, хто прийшов підтримати Коваленку, у артикулі назвали болельщиками, які нібито заблокували проход у будинок. Свій підпис автор артикулу поставити не наважився.
З Вітебську Броніслава Станкевич. А 18.55 у четвер, ну, процесі у Вітебському суді об'явили перепинок до 10 години 24 лютого. Я нагадаю, Сергія Коваленку винуватять, що він порушив режим відбування так званої хатньої хімії, нібито учинив 4 порушення режиму, уведеного після вироку суду Кастрычніцкого району Вітебську. Гэтый суд у травні 2010 году покарал Коваленку 3 годами позбавлення волі умовно за вывешивання бел-червона-белого стяга на головной ёлцы Вітебску. На знак протесту супраць зняволення і кримінального обвінавачення, з якими ён категорично не згодны, Сергій Коваленко об'явіў голодовку протесту. На процес у Вітебску адвукаюцца актыўна наши слухачы.
Люди, люди, вы только вдумайтесь. Мать просит власть, просит судью. Может, такую же, как она мать, уже не спасти своего сына, а дать ему умереть на ее руках. До чего мы дожили? На наших глазах Лукашенко, как личного врага, убивает молодого парня, у которого 2 малых деток. И родная мать уже не верит, что он может остаться жить, бьется в истерике. А мы чего-то ждем. Врачи приезжают в суд и лижут ОМОНовцам пятки. А ведь даже в концлагерях врачи всегда оставались врачами. Что с нами со всеми сделал Лукашенко? Ведь вся его сила, которой он так гордится, в нашей трусости. Мы только и можем, что поливать друг друга грязью. Кто радикальный, кто лояльный, кто за бойкот, кто против. А здесь жизнь человека гаснет на наших глазах. В других странах весь город стоял бы у здания суда. Чего мы ждем? Татьяна, Минск.
Говорится, Саша Минуевич. Товарищ лукашисты, вы Сергею Коваленко, який вывесил бел-червоно-белый стяг, погрожается 3 годами тюрьмы. И он был осужден до хатней химии, а после его обвинователи в порушении режима посадили в СИЗО. Сергей в клетке снял кошулю, и он выглядает, как с концлагера. Вы, лукашисты, решили его убить своими действиями. Товарищ главный начальник Беларуси, вам придется отвечать за Сергея Коваленко, Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Завадского, Красовского. Срок давности на их не распространяется. Дайте немедленно команду своим лукашистам, чтобы кончили позорить Беларусь, и немедленно идите в отставку. Когда вас будут судить, а судить будут обязательно, то вам придется, пойдет у зачет. Коли вы решили быть начальником главным Беларуси, то финиш ваш ожидает румынский. Живе, родная Беларусь!
Кожний день інформують про політв'язню, як з ними обходяться за кратами, як покутують їх близькі. Невже наші керівники не розуміють, за що ці люди сидять, а не за що? Вивісив стяг Коваленко, фараоновий стяг, як бицем бомбу зробив. А я думаю, як він туди забрався, одно гэта викликає повагу до його. Гэта ж так треба ненавидіти стяг, який з'являється історичною коштовністю. Вельми жаль, что пришлось прибегнуть к голодовке и схуднеть на 25 килограмм. Это вельми небеспечно для здоровья. Коваленко треба освободить, и он повинен быть на свободе, и остатнее. Лариса, город Минск.
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте на минский номер 266-39-52. Сергей Коваленко трымае сухую галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівага, як ён твердзіць, зняволення і суду. У Беларусі ўжо не першы раз палітычныя вязні ідуць на крайні крок, сухую галадоўку пратэсту, адмаўляючыся за кратамі ад ежы і ад вады. Ганна Соус.
У 1996 годзе трымаў сухую галадоўку пратэсту за кратамі ў турме КДБ паэт Славаміра Дамовіч, які быў зняволены за верш «Забі прэзідэнта». У 1997 годзе сухую галадоўку пратэсту абвясціў актывіст Маладога фронту Яўген Скочка. У 98-м пратэстуючы супраць закрыцця газеты «Свабода» Мікола Занько. За некалькі месяцаў да знікнення вясной 1999 году апазыцыйнага палітыка Віктара Гончара кінулі ў турму на Крэсціна, дзе ён правёў 10-дзённую галадоўку з поўнай адмовай не толькі ад ежы, але і ад вады. Паводле яго, прымусовае кармленне было арганізавана, калі ён пачаў мачыцца крывёй. Тагачаснае сведчанне Віктара Гончара гучыць Сергей Навумчык.
Усё рабілі традыцыйна. Мяне прыкавалі кайданкамі да нараў, каб не чуваць было, як я крычу, на поўную моц уключылі нейкую музыку па радыё. Потым абслуга пачала расціскаць мне зубы, дзясны, нёба, усё гэта было моцна паранена да крыві. Далей уставілі ў стрававод нейкую цвёрдую пластмасавую трубку. Уставілі няправільна, бо закранулі дыхальныя шляхі, а таксама падрапалі стрававод. Пайшла кроў, я страціў прытомнасць.
Палітвязень Мікалай Утуховіч трымаў сухую галадоўку пратэсту падчас свайго першага судовага працэсу ў 2005 годзе. Тады ваўкавыскага прадпрымальніка фірмы «Радыётаксі» абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Аўтуховіч абвясціў сухую галадоўку ў залі суду пасля 40 дзён звычайнай галадоўкі. У 2006 годзе пасля 8 дзён сухой галадоўкі была шпіталізаваная жыхарка Берасця Любоў Разановіч. Разановіч пратэставала супраць трактоўкі ўказу прэзідэнта аб рэспубліканскім зборы за ўвоз у краіну транспартных сродкаў з камерцыйнай мэтай. У 2009 годзе лідар гомельскіх апазацыянераў Владзімір Кацора, які быў арыштаваны за акцыю памяці зніклага генерала Юрыя Захаранкі, трымаў сухую галадоўку пратэсту. У червені 2011 году Ігор Банцер, журналіст, активіст опозиційного союзу поляків, 5 днів за кратами тримав сухую голодовку супрать незаконного арешту. І он стратив за гэты час 8 кілограмаў вагі. У снежні 2011-го арештаваны за удзел у акцыі ў гадавіну плошы 2010 на 15 сутак блогер і фатограф, сябра руху за свабоду Юрась Навіцкі некалькі дзён трымаў сухую галадоўку пратэсту ў турме на Крэсціна. Лекары папярэджваюць, што ўжо пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшты спажывае свой натуральны прыродны запас, то бок тлушчы і пераходзіць на спажыванне ўласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела цягліцаў. Сігнал такога небяспечнага працэсу характэрны пах ацэтону пры дыханні. Як кажа адмысловец у галіне ўнутраных захворванняў Аляксандр, калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены.
Умеренная галадовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Но это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления там, и простудные заболевания там, и легкие в том числе. Фурункулез, там, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском.
Лекары не раяць ісці на галадоўку, прынамсі тым, хто мае малую вагу альбо праблемы з эндакрыннай сістэмай. Тым жа, хто ўсё ж пайшоў на гэты негвалтоўны пратэст, дактары рэкамендуюць увесь час прамываць арганізм, часта прымаць душ, улічваючы, што не надта патрэбныя рэчывы выдзяляюцца потавымі залозамі праз скуру. Наколькі гэта магчыма ва ўмовах турмы. Што тычыцца сухой галадоўкі, калі чалавек адмаўляецца не толькі ад ежы, але і ад вады, то гэта нашмат больш небяспечны стрэс для арганізму. Уже на самом початку при сухим страйку могут распачаться незворотные процессы, коли цалком летять нырки, пячонка, сердца.
Сухая голодовка, белорусский досвід. Тему подрихтовала Ганна Соусь.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Выники четверга 23 лютого. Темы дня. Протягивается процесс над витебским активистом консервативно-христианской партии БНФ Сергеем Коваленком. Коваленко потребует отводу судьи и медичного огляду. На сегодня до подсудного несколько разов выкликали худкую допомогу, однако было дозволено только сделать Коваленку укол. Керовники МЗС 27 краинов в развязу на поседжении 27 лютого в Брюсселе, как чекается, ухвалить поширение черного списку чиновников и компаний в Беларуси, у дочинении до яких дейничают санкции в развязу. Про это стало ведомо сегодня. Сестра Андрея Санникова сегодня рассказала с трибуны АБСЭ про здеки из белорусских политвязнев и пропоновала реагировать экономичными санкциями. На Мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» адміністрацыя працягвае чыніць ціск на работнікаў, якія пагражаюць страйкам. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў у сваім звароце запатрабавала спыніць уціск чальцоў незалежнага прафсаюзу на «Граніце» і аднавіць на працы лідара суполкі прафсаюзаў Алега Стахаевіча. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка заявіў, што двух саюзаў палякаў у Беларусі не існуе. Таксама Гуляка заявіў, што чатыром польскім ксяндзам улады могуць не падоўжыць візаў. У Менску створаны арганізацыйны камітэт для святкавання 94-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. У четвер у Менгарвыканкам подали заяву на проведение шестя и митингу 25 соковика. Сярод головных лёзунгов сёлетней акции – вызволение усіх политичных вязнев. Репортаж Галины Бакунчик.
У аргкамітэт Дня волі увайшла большасць апазіцыйных дэмакратычных партый і руху. Сярод іншых – «Рух за свабоду», «Гавары праўду», «Парды БНС», «Справядлівы свет» і многія іншыя. Пра мэту сёлетняй акцыі гаворыць старшыня аргкамітэту, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас.
Адной з галоўных мэтаў, якія ставяць перад сабой арганізацыйны камітэт, ёсць давядзенне да як мага больш шырокага кола людзей праўды пра БНР. Таксама мы робім такую прапанову уладам ушанаваць належным чынам гэтую дату. І як вось такі крок грамадзянскага прымірэння вызваліць да гэтай даты ўсіх палітычных зняволеных. Таксама мы прапануем сумленную, прынцыповую дыскусію. І вось такі круглы стол, у якім мы прапануем узяць удзел і прадстаўнікоў улады, быў бы пачаткам вось такога перамоўнага працэса. Безумоўна, адбыцца это можа толькі пасля таго, як будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя.
Арганізатары плануюць збор удзельнікаў і 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мітынг і ягоная мастацкая частка маюць адбыцца ў парку Дружбы народаў. Сёлета Дзень волі пройдзе пад трыма асноўнымі лёзунгамі: спыніць здачу незалежнасці краіны, свабоду ўсім палітычным вязням, новыя свабодныя выбары, гаворыць сябра аргкамітэту Віктар Івашкевіч.
У сённяшніх умовах трэба ім акцэнт рабіць не проста на святкаванні тых гераічных учынкаў, якія зрабілі нашы папярэднікі, а на тых праблемах, якія існуюць у нашай краіне у сувязі з захаваннем незалежнасці, у сувязі з тым, каб Беларуская Рэспубліка была сапраўды беларускай народнай рэспублікай. І мы, ўсё беларускае грамадства, яшчэ павінны сваімі дзеяннямі заслужыць права святкаваць гэты дзень.
Арганізатары таксама маюць намер правесці мастацкую выставу, урачысты сход і круглы стол. Сябры аргкамітэту асабліва адзначылі, што ягоны склад увайшла бальшыня дэмакратычных палітычных сілаў краіны, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Выключна важна, што гэтае адзначэнне Дня волі з'яўляецца супольнай акцыяй усіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Мы заўсёды выступалі за яднанне ў дзеянні. Вось гэта прыклад святкавання ці адзначэння 25 сакавіка. Гэта ёсць найлепшы прыклад такога яднання ў дзеянні. І мы вельмі спадзяемся, што і далей супольныя дзеянні нацыянальна-дэмакратычных сілаў стануць звычайнай практыкай у сённяшняй Беларусі.
Бліжэйшае паседжанне аргкамітэту, дзе будуць удакладняцца умовы правядзення акцыі, мае адбыцца ў панядзелак 27 лютага.
З Мінску Галіна Пакунчык.
Славутая молотакідальніца Надзея Стапчук прызналася, што ў якасці стымулятара выкарыстоўвае беларускую мову. Перад выхадам у сектар абавязкова размаўляе па-беларуску з трэнерам. Культуролях Эдуард Дубянецкі, госць перадачы «Вольная студыя», кажа, што гэта не выпадкова.
Такіх прыкладаў нехай бы было б болей, і тады больш паспяхова развіваўся не толькі наш айчынны спорт, але і наша мастацтва і культура ў цэлым.
Гутарка Міхася Скоблы з Эдуардам Дубянецкім у «Вольнай студыі» ў наступнай гадзіне эфіру. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка зрабіў у чацвер шэраг заяваў адносна польскай меншасці ў Беларусі. Ён адзначыў, што беларускія ўлады прызнаюць толькі адзін саюз палякаў і прыгразіў выслаць з краіны 4 польскіх ксяндзоў. Алесь Дашчынскі.
На прэс-канферэнцыі ў Менску упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка заявіў, што ніякіх двух саюзаў палякаў у Беларусі не існуе. Ёсць толькі афіцыйна зарэгістраваны саюз палякаў пад кіраўніцтвам Мячаслава Лысага. Маўляў, у неіснуючы саюз палякаў на чале з Анжалікай Арэхвай уваходзіць максімум 150 чалавек. Таксама Гуляка заявіў, што 4 польскім ксяндзам могуць не прыцягнуць візы, і яны будуць вымушаныя пакінуць Беларусь, бо падчас імшы яны, маўляў, ні слова не сказалі ні па-расейску, ні па-беларуску.
На трехмесячной визе на сегодняшний день 18 человек, из которых мы намерены продлить на 2012 год 14 ксензам на полгода, уже не на 3 месяца, потому что они принимают меры по искоренению той ситуации, в чем им сделано замечание. А 4 человека под вопросом. Не исключено, что мы им продлим на 5 на 3 месяца, а не исключено, что будет принято решение вообще не продлять.
Эти заявы прогучали после того, как белорусские улады забронили уезд на территорию Беларуси делегации из 6 депутатов польского сейму сябров парламентской комиссии у справах сувязи с поляками за мяжой. Депутаты хотели встретиться на Городенщине с поляками, которые належат до непризнанного белорусскими уладами союзу. У вынику этой встречи отбылась на польской территории в городе Сокулцеве, и брала удел Анжелика Рехва.
Не пустили их тому, что улады не хочет, как польские депутаты и польский народ ведал о том, как на самом речь выглядают справы, как они сутракались с звыклыми деячами союза поляков. Подчас этой встречи, которая отбывалась у Сокулцы, для нас было истотно насветлить те проблемы, которые тычутся поляков. Будем чекать на какую-то реакцию со стороны Сейму и польских улад.
Анжелика Рехва каже, что белорусские улады догэтуль не хочуть признавать незалежного союзу поляков, а отмовы в регистрации были беспадставные.
Когда мы собирали подписи до Лукашенко, как залегализовать нашу организацию, то мы собирали 5000 подписов. Это сирот людей, которые готовы были написать свое имя, не боячись, что будут некие репрессии со стороны улады. Тому в нашей организации значительно больше людей, ніж подає гуляк.
Керовник официального союзу поляков Мячеслав Лысы не стал комментировать ситуацию ни с польскими ксензами, ни с депутатами.
Что по нашей линии, то я не отчу в обострение в огуле никакой ситуации. Конечно, у нас нема каких-то таких сислых контактов с уладами Польши. Это не на корысть польскому руху на Беларуси. Это ослабляет в некотором сенсе польский рух на Беларуси. Потому что наша главная мета – это язык, культура, подтримание и обновление польских традиций. А если нема разумения и подтримки, то это не на корысть польскому руху.
Поводле сябра незарегистрованного союзу Андрея Пачобута вертание официального Минску до польской темы связано с тем, что стосунки с Заходом и с Польшей дрэнне.
Теперь вертается тема польской национальной меньшости, ворожих деяний у Польши. Так само объявлено об махчимости выдаления 4 польских ксензов. Мы маем узрост напружения у относинах помеж Белоруссию и Польшей и, отповедно, у относинах улады до польской национальной меньшости.
Сябра незарегистрованного союзу поляков, журналист Андрей Пачобут.
Ці допоможе нам за граница? Яких добрых ці благих людей на земле болей? И что треба робить, как белорусы заговорили на родной мове? Небанальные отказы от цікавых людей на гэтые складаные пытанні я почув под Лидой у маленькой вёсцы Бискупцы, куды мы выправляемся у наше чарговое подорожжа.
На некое белорусское слово в ухо летять, яны там остаются некоторые, и люди уже отсюль выховываются. И выховываются, идут отсюль. Трошки-трошки, кожная своя Беларусь будет.
Передача Дмитрия Бартусика у наступной године эфиру. Вы слухаете выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины вы еще почуете. Як посприять вызваленню беларускіх палітвязняў? Беларуска-американская задзіночэнне заклікае разгарнуць сусветную акцыю, выніку якой Александр Лукашенко, сцерагаючыся, што Беларусь страціць права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету, змушаны быў бы вызваліць сваіх апанентаў. 23 лютага ў Беларусі, як і ў некаторых іншых краінах былога СССР, афіцыйны дзень абаронцаў айчыны. Беларускія ўлады зноў заявляюць пра маштабныя інвестыцыйныя праекты з Кітаем. Віцэ-прэм'ер паведаміў пра кантракты і крэдытныя пагадненні на агульную суму 5,5 мільярдаў даляраў. Перш як перайсці да гэтых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі захаваецца моцны вецер з ападкамі, мокрым снегам і дажджом. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад 3 градусаў марозу да 2 цяпла, а на працягу дня ад 0 да 5 градусаў цяпла. На Берасцейшчыне да плюс 7 градусаў. З вами Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Працягваецца працэс над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам, які расплачваецца за вывешванне нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы. Коваленко потребует отвода судьи, смены символики, медицинской допомоги и воли. Сегодня до подсудного несколько раз выкликали худкую допомогу, однако было дозволено только сделать укол.
Я не была хлеба от руки, он сам не шел. Разве это суд? Ой, я не знаю, что с сыном будет. Я хочу, чтобы он умер на моих руках.
Сестра Андрея Санникова Ирина Богданова сегодня рассказала с трибуны АБС про здеки из белорусских политвязнев и пропоновала реагировать экономичными санкциями. У Менгарвыканкам подаденная заявка на проведение шестя и митингу 25 соковика. Сирот головных лёзунгов сёлетней акции – вызволение у всех политичных вязнев.
Это приклад святкования те отношения 25 соковика. Это и есть наилепший приклад такого яднания идеи.
Уповноважений по справах релігіяў і нацыянальнасцяў Леонід Гуляка заявіў, што ніякіх двух саюзаў палякаў на Беларусі не існуе. Гуляка таксама заявіў, што чатыром польскім ксяндзам могуць не працягнуць візаў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» адміністрацыя цісне на рабочых, якія пагражаюць страйкам. Тым часам людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаюць у незалежны.
Я рашылася на гэта, што ўже я больше не магу некому і пажалавацца.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў у сваім звароце запатрабавала спыніць уціск сябраў незалежнага прафсаюзу на «Граніце» і аднавіць на працы Алега Стахаевіча і Людмілу Ліцвінку.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. У эфира выники четверга 23 лютого. Сегодня у Беларуси, как и у некоторых инших краинах былого Советского Союза, означается официальный день оборонца Вайчины. Служба у белорусским войску обовязковая. Законом предугледжена альтернативная служба, однако на практике отмова брать у руки зброю кончается для шмат кого арештом, судом и навод тюремным термином. Про белорусское войско мы поговорим зараз с былым солдатом, журналистом Франеком Вячорком, и он побач со мною у студии. Франек, добрый вечер.
Добрый день.
Ці не хотели вы своего часу, коли вас призывали, поспытать менавіта альтернативной службы?
Меня призывали не так, как звычайно призывают солдатов. Это отбылося спонтанно, нечакано. Я вышел зранку у краму купить хлеб, зачинил девчину на ключ. Меня схапили под руки, затягнули в машину, в военкомат, и уже праз 3 годины стригли на лысо в войсковой части. Але, безумовно, коли б махчимость у молодых хлопцов была служыць альтэрнатыўна альбо служыць перыядамі па 2-3 месяцы цягам 2-3 гадоў, то безумоўна, многія б на гэта пагадзіліся, таму што цяпер, як і было ў савецкі час, войска гэта страта часу.
Уласна кажучы, што такое сучаснае беларускае войска, выступаючы сёння з нагоды дня абаронца айчыны. Александр Лукашенко сказал, я цитую, «Менавіта профессионализм белорусских войскоўцев является головным фактором стратегичного стремливания замежной агрессии». Это Лукашенковы словы. А что такое сучасное белорусское войско и сучасные белорусские войскоўцы для вас, на вашу думку?
Я провел войску 15 месяцев, это были войски супрацьпаветранай обороны. Треба сказать, что адрозніваецца сітуацыя ў кожнай з вайсковых часцей. Вельмі добра ўкамплектаваныя войскі спецаперацыяў, гэта ВДВ, гэта спецназ, і вельмі кепска забяспечаныя пехота, танкавыя войскі, ну і тым ліку войскі супрацьпаветранай абароны. Што тычыцца лічбаў вайсковага патэнцыялу, ну, развасьте сами. Бюджет белорусского войска 600 миллионов доляров. Бюджет для поравнания польского войска 6-7 миллиардов, то баку 10 разов больше. Например, кошт самолета. Кошт одного пассажирского самолета, которых у Люфтганзы более за 10, 400 миллионов доляров. Вот это аэробус 380, новый великий пассажирский самолет. Фактично, один самолет Люфтганзы – это 2/3 бюджета белорусской армии. Так что говорить про обороноздольность? Уже у первые дни, как меня призвали, нас собрал начальник и сказал, что запомните, раз и назавжды. Вы камикадзе, вы войскі ПВО, і таму ў першыя 15 хвілінаў ад пачатку вайны знішчаюць перш за ўсё вас. Ну, вось з гэтаю думкаю, што мы камікадзе 15 месяцаў і служылі.
Проскочила фраза, что служба у войску такая страта часу, и все-таки, коли поспробовать вызначить, что доброго, что корыстного дал той час, покуль вы находились у войску?
Для разных людей по-разному. Для адукованных, талиновитых войска дае хіба што новыя кантакты і ўяўленне пра гэтую сістэму. Войска – гэта мікрамадэль лукашэнкаўскай дзяржавы. Але для людзей з вёсак, мястэчак, як, напрыклад, было ў мяне, дзе 60% ніколі не тое, што за мяжой, ніколі ў Менску не былі ў жыцці, ў Менску ніколі. Для іх гэта прыступка, кар'ерны рост, пасля войска яны могуць уладкавацца на кантракт, а то нават пайсці ў міліцыю, а калі пашанцуе ў ахову, таму для кожнага па-рознаму. Я, безумоўна, навучыўся выбіраць людзей. І гэта хіба што самае галоўнае, што дало войска.
Я дзякую Франку Вячорку, былому салдату, палітпрызыўніку, журналісту, а ў працяг тэмы Дня абаронцаў айчыны нашае пытанне. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць, ці можна лічыць дзень 23 лютага беларускім святам, і калі можна, то чаму?
Это бывший праздник постсоветского, так сказать, пространства. Красная армия там зародилась, рабочая, крестьянская, так называемая. Ну, чисто белорусским я не могу его назвать национальным.
Нужно, конечно. А как же, это же День защитников. Недостаточно 41-го года, что ли? По-моему, достаточно. 41-й год, мне кажется, он очень Белоруссию возвысил.
Честно говоря, я даже не знаю. Стереотип сложился отмечать 23 февраля, поэтому все отмечают. Так же, как и Рождество, выходные дни. Для кого-то Беларусь – отечество. Если защитники Отечества, значит, и это может быть праздником.
Это советский праздник, День Советской Красной Армии, образованный в 17-м году, по-моему, или в 21-м. Ну, как бы это не наш национальный праздник. Но, возможно, будет забываться со временем, я так думаю.
По-моему, это вообще такой международный праздник, по советских странах это отмечается. А насчет исторической подоплеки, и, честно, я не знаю. Ну, думаю, как минимум после Второй мировой он начал отмечаться. Видимо, до этого еще были какие-то задатки мужского праздника, как аналогия 8 марта.
Ну, я так особой истории не помню. В этот день, чтобы наш белорусский народ, что-то такое особенное было. Не считая, конечно, социализма, как был армия.
В истории Белоруссии этот день ничто.
Можно считать, но для тех людей, те, которые воевали, служили, добились какого-то успеха в военной деятельности, и люди, которые через что-то прошли, как Афган, Чечня и так далее.
Не только белорусским, но и российским, украинским, нашим славянским. Я даже не знаю, чего. Мне кажется, только у нас это отмечают. Раз отмечают 8 марта, где праздник для девочек, значит, вот праздник для мальчиков.
Свято заявляется, наверное, не только белорусским, а бывшим всех жителей Советского Союза. Такой, может быть, действительно сильной подоплеки-то и нет. Все равно считается это праздник.
Наверное, так сложилось, что это праздник общий. Меняются времена, меняются праздники. Может быть, его перенесут, привяжут к какому-то другой дате, но защитник Отечества есть защитник Отечества. Его никогда не забудут.
Голосы з Магілёўскіх вуліц.
Ці можа дзіця выбіраць, у якой краіне жыць? Ці можа дзіця выбіраць, у якой сям'і жыць? Ці можа дзіця выбіраць, ці ісці яму на акцыю разам з бацькамі? Дарослыя дзеці адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Передача Александры Дынько «Ваши дети» у наступной године эфиру. А зараз мы протягиваем оглядом новину життя белорусских политвязнев. Олег Грузделович.
Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук атрымала ад яго некалькі лістоў. Два з жодзінскага ізалятара, ды яшчэ адзін з паштоўкай з менскага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Наталя Пінчук зрабіла выснову, што апошнімі днямі яе мужа трымаюць на Валадарцы перад адпраўкай у бабруйскую калонію.
Ён цікава так піша, прыбыў на Валадарку, і адчуванне дома вельмі моцнае стало. Такое яго ўражанне. Калі яго накіруюць, ён, на жаль, не піша. І тут мы знов же ж можам толькі гадаць. Ну, на вселякі выпадак я сьогодні взяла і на Валадарку ліст написала.
Вязня Глыбоцкай калоніі Дзмітра Дашкевіча другі раз пакаралі карцерам. Пра гэта свабодзе паведаміла нявеста палітвязня Наста Палажанка. Паводле яе, пра гэта Дашкевіч паведаміў адвакату падчас сустрэчы, якая адбылася 21 лютага. Сустрэча праходзіла ў памяшканні для сустрэчы, дзе няма слухавак, а людзі крычаць адзін аднаму праз шкло. У выніку Дашкевіч нават не змог патлумачыць, за што яго зноў змясцілі ў карцер. Паведаміў толькі, што яму па-ранейшаму не выдаюць для чытання Біблію.
Вядома толькі, што зараз яго тэрмін 10 сутак, вось Біблію пісаў, патрабаваў заяву, забаранілі. Ну, не забаранілі, мы не дазволілі.
Чарговыя 10 сутак карцеру для Дашкевіча заканчваюцца 28 лютага. Ці будзе гэты другі па ліку тэрмін апошнім, невядома. Разам са Змітром Дашкевічам быў асуджаны за хуліганства актывіст Маладога фронту Эдуард Лобаў, якога трымаюць у Івацевіцкай калоніі. Больш як два тыдні ад Эдуарда няма званкоў. Маці палітвязня кажа, што пад пытаннем іх доўгатэрміновае спатканне.
Пісаў заявленне, ну не знаю, падпісалі ли. Никак не магу, і сам не звоніты, пісем неты. Туда не магу дазваніцца. Ну вось ещё пасля абеда сидзець званіць.
23 лютага жонкі Андрія Саннікава і Змітра Бандарэнкі паведамілі, што сёння ад мужоў зноў не было ні лістоў, ні званкоў. Мікалай Статкевіч, паводле ягонай жонкі, даслаў ліст, у якім выказвае нязгоду з думкай некаторых беларускіх эмігрантаў, якія заклікалі прытвязняў напісаць прашэнне памілаванні на імя Лукашэнкі. Сам Статкевіч падпісаць прашэнне не збіраецца. Што піша пра сябе?
Чытае, займаецца, карыстоўвае свае прагулкі. Зараз пачалі ўрэшце рэшт хоць па крышачку ісці лісты, бо да гэтага ніводнага ліста шмат прэсы. Нашу ніву, наш час, увесь афіцыёз. Спадзяюся, што атрымлівае Белгазету, Беларусы і рынак, народную волю. Все, што не ішло да яго ў шкло, нібыта там ідзе.
Кажа Марына Дамовіч пра магілёўскую турму. Хімік Павел Севярынец на пачатку тыдня быў захварэў, нават прапусціў два дні працы, а цяпер адчувае сябе добра і ўжо другі дзень як зноў працуе. Два дні таму Павла ў спецкамендатуры наведаў амерыканскі дыпламат Крыстафер Паніка. Ягоны візіт хімікі згадваюць і сёння.
Для мяне было дзіўна. Я думаў, што пасля масіўнай апрацоўкі антыамерыканізмам то будуць якія-небудзь крытычныя водгукі, альбо там, фу, маўляў, там амерыканцы прыехалі. Ніводнага. Ні ў міліцыянцаў, ні сярод асуджаных антыамерыканізму няма.
У мінскім ізалятары на Акрэсніна адміністрацыйныя арышты адбываюць ужо тры актывісты. Гэта Іван Шыла, Павел Вінаградаў і Александр Арцыбашаў. Паводле праабаронцаў вясны ім перадалі воду, лекі і прадметы гігіены.
Расказваў Алег Грудзіловіч. Як паспрыяць вызваленню беларускіх палітычных вязняў? Беларуска-амерыканскае задзіночэнне заклікае разгарнуць сусветную акцыю, у выніку якой Александр Лукашэнка, баючыся, што Беларусь страціць права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, змушаны быў бы вызваліць сваіх апанентаў. Вось нашага эфіру старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячка Станкевіч. Паводле яго словаў, задзіночэнне не ставіць за мэту дамагчыся, каб Беларусь страціла права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету, але хоча скарыстаць факт чэмпіянату, каб у Беларусі не было палітвязняў і каб краіна стала больш свабоднаю і дэмакратычнаю. Найперш, на пачатку нашай размовы я пацікавіўся ў Вячкі Станкевіча, як мае развівацца запланаваная акцыя.
Ну, это акция, якая не мае такой центрального пункту, адкуль усё ідзе. И оно пачалося больш-менш з патрэбы вызвалення гэтых людзей, этих палітычных вязняў. Ну, і тады бачылі адозву, якая звучала ў Беларусь Democracy Act, што амерыканскі сенат, конгрэс, якраз уключыў у тэкст, это Беларусь Democracy Act, заклік, каб хакейны чэмпіянат у 14-м годзе ў Беларусі не адбыўся, пакуль там ёсць палітычныя вязні. Ну і тады было заўважана, што на інтэрнэце і ў газетах, напрыклад, газета «Беларусь» таксама мела артыкул на гэтую тэму, былі згадкі пра патрэбу такой дзейнасці. Ну так галоўнае ўправа на сваім паседжанні тыдзень таму пастанавіла, што варта далучыцца і пробаваць звязаць усе гэтыя розныя дозвы, усе гэтыя спробы, якія робяцца рознымі людзьмі у такую працяглую і лёгка каардынаваную акцію.
Фактычна галоўная ўправа беларуска-амерыканскае задзіночэнне бярэ на сябе функцыі каардынатара гэтай акцыі.
Больш такога падштурхоўніка, чымся каардынатара. Што мы будзем рабіць, гэта як толькі пабачым што-небудзь у інтэрнэце або ў газетах, то адразу ўключым гэта і перасылаем усім тым, хто могуць быць зацікаўленыя. Тыя ў сваю чаргу таксама будуць рабіць нешта і перасылаць нам, і такім чынам як бы акцыя разгорнецца, хоць яна не мае такой нейкай структуры. Але гэта спадзяёмся, ёсць надзея, што калі гэтая акцыя сапраўды разгорнецца так, як пажадана, так тады яна можа мець той патрэбны ўплыў.
Перспектывы гэтай акцыі ускладняе несумненна тое, з якой адназначнасцю, прынамсі як на сённяшні дзень, міжнародная федэрацыя хакею ў асобе свайго прэзідэнта Рэнэ Фазэля паўтарае, што пытанне аб месцы правядзення чэмпіянату свету вырашанае. Мы ў баку ад палітычных дыскусіяў, заявіў Фазэль журналістам на пачатку гэтага году. Ці можна шантажаваць Лукашэнку адбіраннем чэмпіянату свету, калі гэты чэмпіянат нібыта і не збіраюцца адбіраць?
Ну, тут сітуацыя такая. Мы ведаем, што Беларусь была пераважным пераможцам у атрыманні гэтага ладжання гэтага чэмпіянату. Бо тыя іншыя краіны, яны і ў хакеі, і надта вядомыя, і атрымалі вельмі мала галасоў. Так тут можна вельмі добра зразумець, чаму федэрацыя нават не жадае думаць пра нейкія змены. Ну, але калі да федэрацыі звяртаецца адна-дзве асобы або адна-дзве арганізацыі, адзін-два лісты, ну, тады рэакцыя такая, якая была. Калі да яе будуць звяртацца на працягу наступных некалькі месяцаў, дзясяткі, сотні, а нават можа і тысячы людзей пісаць пра гэтую сітуацыю, тады адказ можа быць зусім іншы, і можа нават не быць іншага адказу, але дзейнасць федэрацыі можа быць іншая. Федэрацыя можа пачаць уплываць так закулісна на тых асобаў, якія маюць беспасрэднае дачыненне да вызвалення палітычных вязняў. Бо нікому, хто ладзіць такую вялікую імпрэзу, не хочацца мець скандалу. І калі ёсць пагроза, што будзе скандал і будзе працягвацца скандал, людзі пачнуць рэагаваць іначай, чым яны рэагуюць да гэтага часу.
Спадар Увячка, а куды мае звяртацца той, хто адгукнецца на заклік беларуска-амерыканскага задзіночэння?
Калі яны атрымалі гэта ад нас, могуць звяртацца да нас, калі атрымалі ад іншых, звяртаюцца да іншых, але мы знойдзем спосаб сувязі паміж намі ўсімі, каб акцыя працягвалася. І тут момант такі, што няма такога і не будзе такога цэнтральнага пункту, да якога трэба звяртацца. А тут просто наробіцца гэтакі шуму, што можна будзе ведаць, што адбываецца, і што і адзін другому паведамляць пра пашырэнне акцыі. І тут могуць увайсці гэтыя сацыяльныя сеткі, як Facebook і Twitter і так далей. Бо яны працуюць падобным спосабам, што не маючы ніякай цэнтральнай улады або цэнтральнага каардынатара, усё-такі робіць вялікі ўплыў там, дзе яго трэба рабіць.
Гэта быў старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячка Станкевіч. Я прашу прабачэння за якасць запісу. Беларуска-амерыканскае задзіночэнне заклікае разгарнуць сусветную акцыю, выніку якой Александр Лукашэнка, асцерагаючыся, што Беларусь страціць права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету, змушаны быў бы вызваліць сваіх апанентаў. Еўрапейская народная партыя заклікала да байкоту чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Найбольшая партыя Еўрапарламенту патрабуе пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету, у адваротным выпадку заклікае хакейнай федэрацыі дэмакратычных краінаў свету байкатаваць гэтую спартовую падзею. У резолюции Европейской народной партии, принятой на политической ассамблее партии, говорится, цитую, «Потребуем, каб на наступном конгрессе Международной федерации хоккею, які пройдзе ў травні ў Хельсінкі, было принятое рашэнне аб пераносе чэмпіянату свету 2014 году ў іншае месца, да таго часу, пакуль Беларусь не здабудзе свабоды і годнасці». Конец цитаты. Европейская народная партия – одна з найбольшых партыяў Европы, яна працавала прадстаўленая ўва ўсіх палітычных інстытутах еўрапейскага звязу, а таксама ў Радзе Еўропы. Партыя ўключае нацыянальныя партыі з 39 краінаў. Яе чальцамі з'яўляюцца, да прыкладу, Ангела Меркель, Нікаля Сарказі, Жозе Мануэл Барузу, іншыя вядомыя палітыкі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
У эфіры вынікі чацвярга 23 лютага.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларускія ўлады зноў заяўляюць пра маштабныя інвестыцыйныя праекты з Кітаем. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік паведаміў пра кантракты і крэдытныя пагадненні на агульную суму 5,5 мільярдаў даляраў. Наколькі рэальныя гэтыя лічбы? У чым перавагі і небяспекі кітайскіх інвестыцыяў? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Віцэ-прэм'ер Беларусі Анатоль Тозік чарговы раз заявіў, што Беларусь рэалізуе з Кітаем інвестыцыйныя праекты, па якіх падпісаныя кантракты і крэдытныя пагадненні на агульную суму 5,5 мільярдаў даляраў. Але вось на гэтым жа паседжанні начальнік галоўнага ўправлення інвестыцый Міністэрства эканомікі Кірыл Карацеяў паведаміў, што за 2011 год ад юрыдычных асобаў Кітаю Беларусь паступіла 125 мільёнаў даляраў інвестыцыяў. Прямыя замежныя інвестыцыі склалі 44 мільёны даляраў. На вашу думку, наколькі рэальныя тыя лічбы ў мільярды даляраў, пра якія кажа беларускае кіраўніцтва?
Если идет размова на миллиарды, то это некая перспектива. Справа в том, что китайские инвестиции, ну скажем так, это специалисты подтвердят, что это инвестиции не сучасные. Как и вся китайская технология, если они не выпускают ведомые бренды, так копируют просто бренды, это технология вчерашнего дня. Я не поделяю такую же радость, что там, скажем, недавно пустили ЦЭС-5, так, китайские инвестиции. Я не думаю, что это сучасные технологии, которые применяются у станциях такого рода в просунутых краинах. Это первое. По-другое, например, китайские кредиты, так, это так званые связанные кредиты. Это не чистые гроши. Это не кредит МВФ или не кредит России, или это все-таки валюта, якую можно выкрасить на больше, так сказать, мета, какие мощно приспели. А тут только кредиты, которые наполняются конкретной техникой, технологией, которые вырабатывают ненавито китайские предприемства. И материалы, и комплектующие все с Китая. И они этим дают працу своим китайцам, своим китайским предприемствам размещают заказы.
Я так разумею, что белорусское керавництво разумеет все эти околичности китайского кредитования, але все ровно на это идея. Чому, на вашу думку, от того, что нема выходу, те просто спроба наладить такие стратегичные отношения с Китаем?
Так, судите сами. Чим ніяких инвестиций, так, яких нам вельми не хапая, так лепи уж китайские, это первое. По-другое, есть плюс у китайских инвестиций у сравнения с российскими. У нас все больше и больше российский капитал скупает наше предприемство, то тут есть небезпека политической залежности. Спочатку экономичная залежность, активы скупая российский капитал, а потом уже и политическая залежность. То погроза политической залежности от Китая, она не присутничает, потому что Китай далеко, на самом деле выкористовывая Беларусь, как некий плацдарм для просовывания своих инвестиций далее. Украины, допустим, Балтии, там, Заходней Европы и так далее. В этом сенсе они навод лепшие, чем российские. Потому что я не скажу, что российские инвестиции – это все наибольшие такие просунутые. И так само инвестиции еще вчерашнего дня.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Вот китайский народ все же мудрый народ, в отличие от некоторых белорусских руководителей. Мало того, что они смогли создать мощный потенциал как людских, так и финансовых ресурсов, так они внешнюю политику очень хитро проводят. Супердержава, обладающая атомным оружием, но воины им вроде и не нужны. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, а заодно присмотрится к территориям, недостаточно заселенным. И главное, где руководители поглощены проблемой сохранения собственной власти любым путем, даже такой тихой, мирной интервенции богатой страны. Деньги, ну, очень нужны, а их нет. А что со страной будет завтра? Да трава не растет. Я человек абсолютно далекий от ксенофобии или антагонизма. Однако перспектива активного внедрения китайцев в просторы Беларуси меня несколько напрягает. Вслед за инвестициями хлынет и поток прошенных гостей, которые, не исключено, скоро станут гражданами. А у нас ведь нет закона, ограничивающего рождаемость. Боюсь, что тогда спор о государственном языке перестанет стоять на повестке дня. Все решится само собой. Виктория.
Вынікі дня 23 лютага на заканчэнне гадзіны яшчэ раз асноўныя тэмы. У Віцебску працягваюць судзіць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку. У Менгарвыканкам падалі заявку на правядзенне шэсці мітынгу 25 сакавіка. Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў заявіў, што беларускія ўлады прызнаюць толькі адзін саюз палякаў.